Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan. Naš gost danas je profesor dr. Darko Lukić, on predaje na Akademiji za dramsku umjetnost Sveučilišta u Zagrebu. Bio je na ovogodišnjem 51. Bitefu u okviru programa Bitef Polifonija, gde mu je promovisana nova knjiga. Razgovor je tada i snimljen. Slušamo Darka Lukića.
Moja knjiga se bavi onim što ja nazivam nevidljive publike. Ona ima svoj podnaslov Čije je kazalište. Bavi se pitanjem kome zapravo pripada teatar, kome pripada ta umjetnost, ko ima pravo da je konzumira, a ko ne. Bavim se tim takozvanim nevidljivim publikama kao što su osobe s invaliditetom, zatim siromašni, neobrazovani, djeca bez roditeljske brige, dakle u napuštenim domovima, sve one kategorije stanovništva koje normalno nikad ne vidimo kao pozorišnu publiku. Ne razmišljamo o njima kao o publici teatra. Međutim, zašto oni nemaju pravo na teatar? Zašto njih ne vidimo? Zašto su oni nevidljivi u teatru? Zbog čega im se teatar ne obraća? To je bio, dakle, tema mog jednog petogodišnjeg istraživanja, gdje sam istraživao na koji način zapravo se može ipak pristupiti tim publikama. Kad su u pitanju slijepe i slabovidne osobe, kad su u pitanju osobe s problemima sluha, osobe s problemima kretanja, djeca bez roditelja, osobe koje su neobrazovane, dakle nepismeni ljudi, zatim različite manjine, bilo da su u pitanju etničke manjine, vjerske manjine, rodne manjine, koje jednostavno nemaju svoje teme u teatru, nemaju svoje marketinške kanale kojima dolaze do karata, do publike, i na primjer skupine male djece koja su potpuno ranjiva kategorija publike, koja nema novac da kupi kartu, koja ne može sama da odabere šta će da gleda, koja ne dolazi sama gledat predstavu, ne može kao mi odrasli, ako joj se ne sviđa, da ustane da izađe. Dakle, to je jedna grupa prema kojoj treba s posebnom pažnjom pristupati, i sve te kategorije nažalost se zovem nevidljivim publikama, jer mainstream teatar, normalni svakodnevni teatarski život jednostavno ne računa s njima, a njih je tako puno da oni zapravo čine većinu u odnosu na ove ostale koji smatramo većinskim publikama.
Darko, da li ste istraživali sad i drugu stranu, pozorište, zašto pozorišta ne obraćaju pažnju na tu publiku?
Pa najčešći odgovori koji daju pozorišne uprave su iskreni i oni su u pravu. Oni kažu, prvo, za tim nema velike potrebe i interesa. Drugo, mi nemamo tehničke mogućnosti i para da napravimo poseban pristup, titlove, prevod i tako dalje. Nemamo novaca za liftove, rampe, dakle za invalidska kolica, pristupe u publiku i tako dalje. Mi nemamo stručne ljude u teatru koji znaju kako da se obrate tim grupama. Međutim, to su se iskreni i u pravu su, to su u redu odgovori, međutim, to se vrlo jednostavno rešava. Vrlo jednostavno se rešava. Dakle, svaka scenska tehnika može od običnih praktikabala da napravi jednu rampu preko koje prelaze invalidska kolica i da to ne košta ništa. Danas, sa tehnologijom kompjutera i projekcije, vi možete imati titlove na domaćem jeziku na kome se igra predstava za osobe koje ne čuju, za gluhe, bez ikakvih problema, i to se bez najnormalnije može koristiti u svakom teatru koji ima jedan kompjuter i jednog tehničara. Stručni ljudi se za čas osposobe, to su kursevi od nekoliko sedmica na koje ljude pošaljete, te edukacije su čak i besplatne, i ne samo besplatne, nego postoje brojne fondacije Ujedinjenih nacija, Evropske zajednice, koje posebno namjenski daju novac za takvu vrstu, dakle može se doći i do sredstava i do obrazovanih, osposobljenih stručnih ljudi. Prema tome, to su sve samo izgovori da ne bismo proširivali naše publike na nevidljive publike, ali kad zbrojite procente, kad vidite koliko je ovih takozvanih obične publike, regularne publike, koja je kao većina, i ovih koji su kao manjine, pa kad sve te manjine zbrojite, onda je to jedno dva puta do dva i po puta više od ove većine. Oni, dakle, ne samo da nisu manjina, nego su apsolutna većina u brojevima i apsolutna manjina u u strukturi publike koju vidimo u teatrima danas, zapravo svugde u svijetu, ne samo u regionalno u našim krajevima, nego svugde u svijetu, iako ima primjera recimo gdje je puno toga urađeno, na primjer Velika Britanija, na primjer skandinavske zemlje, Kanada, to su Australija, to su zemlje koje imaju dugogodišnju brigu o takvim kategorijama publike, koje ne samo da su prešle taj problem zašto ne imaju invalida recimo u publici, naravno da imaju, nego imaju invalida na sceni. Najnormalnije, glumci u invalidskim kolicima glume zajedno sa glumcima bez invaliditeta, i to recimo u Australiji ili Velikoj Britaniji nije apsolutno nikakav problem ni čudo, i to već godinama nije ništa novo na sceni. Mi smo tek na početcima kad polako počinjemo da učimo kako da te nevidljive kategorije uvedemo u teatr.
Vaš lični osjećaj u odnosu na Bitev kao jedan festival poseban?
Pa ja recimo nikad neću zaboraviti neke predstave koje sam tu gledao kao kasni srednjoškolac, maturant i student, koje tad naravno nisam bio u stanju razumjeti, nisam bio u stanju dobro analizirati naravno, međutim koje su zauvijek promijenile moj doživljaj teatra i zapravo me na neki način bitno opredijelili da se bavim ovim poslom kojim se bavim i da studiram i da se bavim teatrom. To je bio recimo Einstein na plaži Boba Wilsona, jedna od onih predstava prekretnica kao što je ovaj Fabr kojeg je doveo Medenica. To je nešto što je radikalno promijenilo mišljenje o teatru i kod publike i kod kritike i kod ljudi koji su dolazili na Bitev. Također, Bitev je uvijek bio jedan vrlo dobar i zanimljiv, i mislim da je Mira Trajlović to u jednom intervjuu dobro i rekla. Tu jesu bile nove pozorišne tendencije, to je istina, ali se uvijek bilo i predstava koje su bile vrlo klasične, recimo iz indijske kulture, iz japanske, kineske kulture su dolazile klasične tradicionalne predstave u prosedeu stare nekoliko stotina godina. Dakle, mi smo viđali i te, imali smo mogućnost da vidimo i to, međutim to je uvijek bilo nešto novo, nešto što još do sad nismo vidjeli. To je, mislim da je ta edukativna, obrazovna korist Bitefa enormna. To je, mi smo prošle godine, sam isto bio na Bitefu, imali smo konferenciju u povodu 50 godina Bitefa, razgovarali smo upravo o tome što je Bitef za 50 godina doprinio teatarskoj umjetnosti, i upravo ta jedna izgradnja jednog potpuno pogleda na teatar, koja je u to vrijeme bila potpuno ravnopravna. Mi zaboravljamo recimo da u drugim socijalističkim zemljama, primjerice Bugarskoj, Rumunjskoj, Čehoslovačkoj i tako dalje, ljudi nisu imali pojma o tim novim tendencijama i modernom teatru, o kome se u Beogradu najnormalnije razgovaralo, koji se prenosio na televiziji, koji se gledao na predstavama, i to su fantastični rezultati koji apsolutno obavezuju, i utoliko je Medenici puno teže naravno danas raditi ovakav Bitev, ali mislim da je dovoljno hrabar i dovoljno obrazovan, sposoban da napravi jedan svoj Bitev, zaista kao što ste rekli, koji će se pamtiti po njegovom imenu, kao što ovaj veliki Bitev pamtimo po Miri i po Jovanu. I mislim da je to u redu, dolaze nove generacije, dolaze novi ljudi, međutim Ivan nikad ne zaboravi napomenuti da je on izrastao upravo na tom starom Bitefu i da je on zapravo na leđima tih velikana došao do svoje veličine, što je također jedan veliki doprinos Bitefa.
Ya han escrito las palabras en la arena. esta poesía de nuestro encuentro, que sangra y sale desde los huesos. Nuestros esqueletos de amor que quedan en las piedras, sobre la arena tan dura.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sueño con que el viento por fin nos deje tranquilo. Thank you.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Darkom Lukićem o tome da li u Zagrebu postoji neki festival koji je sličan ili je pandan našem Bitefu.
Ovo što danas imamo u Zagrebu, to je takozvani festival svjetskog kazališta koji rade Dubravka Vrgoč i Ivica Buljan u jako, jako teškim okolnostima, sa strašno malo novaca, sa gotovo nikakvom, vrlo simboličnom podrškom politike, je isto tako pokušaj da se u Zagrebu ima jedan važan svjetski festival koji će pokazati neke nove tendencije. On je ove godine imao samo 4 predstave jer se toliko moglo dovesti. One su igrale po 2 puta, ali jednostavno je ta borba da se nešto ne prekine, vuče korijene još od tog prvog Bitefa, kad je zapravo odlučeno da se u tadašnju pozorišnu situaciju koja je bila u čitavoj Jugoslaviji vrlo klasična, vrlo konzervativna, vrlo poznata, dovede nešto što je novo, što je nepoznato, što je uzbudljivo, što je provokativno, što izaziva polemike, što izaziva i otpore i proteste. Čuli su se glasovi i prije Fabra, naravno, na mnogim bitefima, da ovo ne može, da zašto ovo, da to vrijeđa socijalistički moral, da to nije u duhu radnog čovjeka i tako dalje. To je normalno, to uvijek prati sve moguće umjetničke ekstravagancije i umjetničke izazove. Međutim, bez toga nema napretka umjetnosti. Bez toga mi ništa ne možemo dalje napraviti. Možemo samo ponavljati nekakve klasične forme koje već imamo, a to prosto nema smisla.
S obzirom da ste teatrolog, s obzirom da ste dramski pisac, da su vam dela drame izvođene, kako biste i da li možete u nekoliko rečenica prosto da ocenite jednu pozorišnu situaciju u Hrvatskoj?
Pa mi sad imamo zapravo jednu situaciju koja je, gdje je došla jedna generacija jako mladih ljudi. To je generacija mladih ljudi koji apsolutno ne samo da nisu opterećeni nikakvim tim prošlostima, nego ne mogu ni da budu opterećeni prošlostima. Oni se naprosto fizički ne sjećaju ni komunizma, ni socijalizma, ni rata, ni ničega. To je jedna potpuno mlada, nova generacija koja pokušava da se okrene prema budućnosti i da gleda prema stvarima koje su naprijed i koje su negdje u svijetu. I to je recimo vrlo uzbudljiva jedna tendencija u Hrvatskoj, prije svega u Zagrebu, naravno kao glavnom gradu, ali osjeti se taj odjek i u Splitu i u Rijeci, pogotovo u Rijeci recimo, gdje se ti mladi ljudi zapravo ne žele više baviti ni u formi, ni u sadržaju, nikakvim prošlim sadržajima, nego jednostavno žele raditi neke nove stvari. I oni donose jednu dobru situaciju. Naravno, financijski problemi uvijek postoje, novaca više nema toliko za kulturu kao što je nekad bilo i jednostavno svaki festival muči se uvijek sa problemom budžeta i svaki teatar i svaka plesna grupa. Međutim, stalno nastaju neke nove grupe, stalno nastaju neka nezavisna scena, ta nezavisna scena koliko god da je siromašna, koliko god da je zapravo nepriznata na neki način od mainstream medija, vrlo je uzbudljiva, stalno se inovira, stalno postoji. Ja to pratim i kao profesor na akademiji, kroz te nove generacije koji dolaze, oni stalno dolaze s novim idejama, stalno dolaze s nekim novim pokušajima i mislim da je to najvažnije, da se to stalno treba davati podršku takvim tendencijama, jer oni zapravo održavaju mogućnost da se stvori neka budućnost i da stvorimo neka velika nova imena koja će za 10, 15, 20 godina možda biti, ko zna, u svjetskim okvirima nešto vrlo značajno.
Kažu, Darko, da alternativne grupe mnogo kvalitetnije rade iz u osnovi jednog razloga, rade punim srcem, nemaju para, nisu na plati i od te predstave u koju ulože i ono što imaju sredstava i svoj rad, trud i dušu i telo, zavisi im i sutra hleb. Glumci koji su u kazalištima, odnosno u pozorištima, imaju platu pa su malo opušteniji.
Pa kako ko, nema tu generalizacije. Imate ljude u institucijama, u narodnim teatrima koji su na plaći, pa su opet rade po 6-7 premijera godišnje i imate ljude koji jednostavno ne rade jer im se ne radi. Ali toga je malo. Niko se ne odluči biti glumac ni režiser zato da ne bi radio. To ipak nije neka profesija gdje vi tražite da vam prođe radni dan i da dočekate penziju, a da ne radite. Ljudi koji se čim se odlučite baviti tim poslom, to znači da vi želite se baviti tim poslom, da želite to raditi. Mislim da većina velika većina ljudi želi raditi, a sad je pitanje dobili li priliku, dobili li šansu, kakve su repertoarne politike, kakva je briga o ansamblu u pojedinim institucionalnim teatrima, negdje se stalno favoriziraju isti ljudi, neke ljude se, o nekim ljudima se ne vodi briga i tako dalje, to je možda problem uprave. Međutim, činjenica jeste da nezavisne grupe, da mladi ljudi, da ti off teatri, alternativne grupe rade s puno više entuzijazma, rade s puno više energije i rade s puno više žrtvovanja svog i vremena i energije i vlastitog novca, ulaganja u to sve, i onda naravno su ti njihovi rezultati vidljivi.
Slobodan Schneider mi je rekao da mu je jako žao što je u Hrvatskoj, a zna da je takva situacija i dalje, jer dakle u regionu, što je politika ušla u kazalište.
Da, politika je uvijek na neki način bila prisutna u kazalištu. Vi ne možete nikad u čitavoj, od starih Grka do danas, naći vrijeme kad politika nije željela svoje prste staviti u teatar. Međutim, ovo što se danas događa, to je, kako bih rekao, prešlo svaku mjeru. To jednostavno, ta politika više nije ona fina, suptilna politika koja na neke diskretne načine ipak pomalo se trudi vršiti utjecaj, nego jedna brutalna politika koja uskraćuje novac vrlo brutalno, arogantno, uskraćuje financiranje ako joj se nešto ne sviđa, koja prijeti preko medija, koja proziva i koja etiketira i koja govori neće nama u narodnim teatrima nekakvi eksperimentalni, nekakvi avangardni boemi praviti, to treba da bude nacionalno, to treba da bude tradicionalno, to treba da bude kulturno i tako dalje, dakle u jednom potpuno konzervativnom malograđanskom konceptu kulture. To se danas događa vrlo glasno i jasno, jednostavno zato što su i ti političari, ja bih rekao, i primitivniji, pa rekao, usudio bih se reći i gluplji od onih ranijih, jer jednostavno istrčavaju nepotrebno sa praveći ponekad vrlo kontraefekte. Onda dolazi do pobuna, onda dolazi do reakcija, jer jednostavno srušili su se kriteriji. Mislim da su se srušili kriteriji i da jednostavno danas više, kao što nemate u umjetnosti, kulturi, medijima onih vrhunskih profesionalaca, nema više ni u politici onih vrhunskih profesionalaca. Svako se danas bavi politikom i svako dospije do važnih političkih mjesta i onda naravno takvi ljudi provode politiku onako kako znaju i mogu, vrlo primitivno, vrlo grubo, vrlo prostački, i na taj način je ta politika nekad zaista neprimjereno prisutna u umjetnosti, u kulturi, gdje je zapravo nije mjesto.
Predstave koje nam dolaze, i hvala Bogu da dolaze iz Hrvatske i igraju se na beogradskim scenama, pa i šire po Srbiji, ovdje se dočekuju, posmatraju netrenice, dočekuju se sa ovacijama, odnosno ispraćaju se sa ovacijama, i mi se, publika i pozorišni znalci se pitaju zašto Beograd nema takve predstave, gdje su beogradski takvi glumci, gdje je kvalitet. Ne mogu da vam opišem reakciju beogradske publike na Hikeman.
A isto vam se događa u Zagrebu kad dođu predstave iz Beograda. Znate, kad gostuje Jugoslovensko dramsko, kad gostuje Atelje, to su uvijek ovacije i onda uvijek se pitaju pa zašto mi nemamo ovako dobre predstave. Prvo, mislim da je tu pitanje dobrog razumijevanja jezika vrlo važno. Pitanje, publika ne treba nikakav prevod, ni jezični, ni kulturni. To je razumijevanje jezika i kulture vrlo veliko. Drugo, postoji neka vrsta i navike da se gledaju predstave jednih i drugih. Postoji neka vrsta, ja bih rekao, čak i emotivnog naboja i nekog unaprijed navijačkog raspoloženja da ljudi vole kad se do te razmjene dođe i kad se to dogodi. Tako da čini mi se da uvijek vam se čini da su oni drugi malo bolji i da je kod nekog drugog trava zelenija. Ja koliko pratim beogradske predstave, mislim da su vrlo profesionalne, da ima fantastičnih glumaca i mlađih generacija i naravno starih i srednje generacije glumaca, i da je možda jedini problem koji trenutno i primjećujem i u Srbiji i u Hrvatskoj, da više zaista nema dovoljno novaca da se naprave oni veliki projekti kakvi su se nekad radili, nego su svi projekti nekako onako malo skromniji, malo koliko se može i kako se može, jer jednostavno mi se čini da su i u Srbiji i u Hrvatskoj budžeti znatno skromniji i manji, i da oni u velikoj mjeri određuju i kako izgleda repertoar i kako izgledaju pojedinačne predstave.
can say that I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Ooh. Do you ever know? When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby, and I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. More than you'll ever know. Just any kind of woman, no, I ain't. I'm just trying to be somebody you can love, trust, and understand. I know that I could be a part. Just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my loved one gone? Said I love you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
na tavanu rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I Darko, završavajući ovaj naš razgovor, neminovno je da vas pitam kako vidite budućnost pozorišta. Moram samo da vam ispričam. Pre nekoliko godina na festivalu u Kragujevcu srela sam dvojicu kritičara pozorišnih iz Makedonije. Imali su potpuno oprečne stavove. Jedan je rekao, bojim se da pozorišta više neće biti. Drugi je rekao, ne, pozorište će živeti dok je veka i sveta.
Pa uvijek će biti, naravno, vi znate da nikad, ni dva svjetska rata, ni najstrašnije diktature, ni nacizam, ni ništa nije uspjelo da uguši umjetnost, jer jednostavno je to neuništivo oči, to je to nešto što pripada ljudskom rodu i što jednostavno mora postojati. I sad u kojoj formi, kako će postojati, mislim da je tu vrlo važno na koji način će prije svega institucije društvene, dakle i politika, pomagati i podržavati taj razvoj, mislim prije svega financijski, i ne petljanjem, ne cenzuriranjem, ne miješanjem u politike, u pozorišne politike. Također mislim da je vrlo važno u tome koliko će naše obrazovne institucije obrazovati, proizvoditi mlade ljude i motivirati ih da se bave tim poslom. I drugo, mislim da je jako važno, evo s vama razgovaram kao sa predstavnicom medija, vrlo je važno koliko će mediji posvetiti pažnju. Primijetio sam i u Srbiji i u Hrvatskoj da dnevne novine zapravo više nemaju ono instituciju kritike i kritičara koja je nekad bila užasno značajna i izuzetno važna. Nekad ste znali dobiti za velike i važne predstave po dvije, tri kritike u istim novinama, od dva ili tri ugledna kritičara jednu istu predstavu, da bi se dalo na važnosti, da bi se o toj predstavi progovorilo. Danas možete dobiti osvrt u novinama samo ako dođe premijer ili ako se pojavi neka estradna zvijezda na premijeri, utoliko da su oni bili, evo, na koktelu poslije premijere viđeni. Kritike više nema. Kritike su, barem u Hrvatskoj, uglavnom rezervirane za radio. Za radio još uvijek, srećom, neki prostor gdje se može dugo dobiti dobra minutaža za kvalitetan sadržajan razgovor o umjetnosti, i na portalima. Na portalima gdje ljudi, ili na blogovima gdje ljudi zapravo pišu o teatru. Nažalost, na televizijama, pogotovo komercijalnim privatnim televizijama i u medijima, u novinama, to je iščezlo. Jednostavno, taj interes je nestao i očito da se na taj način dovodi u pitanje na koji način to što mi radimo u teatru može pronaći svoj put do publike, do ljudi koji bi nas došli gledati, ali jednostavno nemaju informaciju o tome da se nešto događa.
Jedan od načina održavanja pozorišta, odnosno da li vi mislite da će pozorište izaći, ono već jeste izašlo na neki način iz institucije, izašlo iz zgrade, pominjali smo, odnosno pominjali ste off-trupe, u Beogradu ih ima puno. Došli smo u Beogradu dotle da imate jednu mladu pozorišnu trupu koja igra takozvani sobni teatar.
Tako je, teatar se može napraviti zaista svugdje. Može se napraviti na ulici, može se napraviti na trgu, može se napraviti u parku, može se napraviti u nečijem stanu, i to isto nije ništa novo, sve smo to već vidjeli i znamo, i mladi ljudi se koriste tim prilikama. Nemaju zgradu, ok, nemaju zgradu, idu tražiti nešto drugo. Nemaju tehniku, dobro, idu napraviti nešto gdje im ne treba skupa komplicirana tehnika, rasvjeta, ozvučenje i tako dalje. To upravo svjedoči o tom vitalizmu teatra, koliko je on živ i neuništiv, i koliko se optimistički mora računati na to da će to zapravo uvijek postojati. Toga ima puno i to pokazuje upravo tu jednu živost, pokazuje neke pravce prema mogućoj budućnosti.
I to je možda jedan od načina kako da mladi ljudi, odnosno mladi glumci koji završe akademiju, znam da je ista situacija i u Hrvatskoj i u Srbiji, mnogo ih je, a malo je posla.
Pa strašno je, recimo, za jednu malu zemlju kakva je Hrvatska, pet akademija koja obrazuje glumca je previše. Zaista, mislim, previše u smislu broja diplomiranih glumica i glumaca koji svake godine izlaze i traže sebi nekog posla. Oni najčešće nalaze posao u televizijskim produkcijama, kojih ima puno i koji se rade. Međutim, u teatrima je taj broj ograničen, njihov pristup je vrlo skroman. E, upravo zato te off grupe, ti alternativni projekti njima omogućavaju da se izraze i na sceni, što oni prije svega žele i za što su se obrazovali, s obzirom na to da, kažem, je njihov broj veliki, i to je dobro da je broj veliki, ali s druge strane broj premijera je smanjen u svim repertoarnim teatrima, broj u podjelama, rade se manji projekti sa manje glumaca. Dakle, ograničen je broj i za one koji su već zaposleni u ansamblima, a pogotovo za mlade ljude. Tako da je njihova ta nezavisna scena, njihova budućnost i njihov poligon na kome vrlo često onda steknu neko ime, dobiju nekakvu reputaciju i onda uđu u nekakve velike institucije.
Darko, možemo istu stvar reći i za mlade reditelje, mlade scenografe, kostimografe koji takođe svoj put negde mogu naći u tim off teatrima.
Pa da, i dramaturge, i producente, i snimatelje, dakle,
da
cijelu tu, cijelu tu ekipu mladih ljudi koja se itekako želi školovati u tom poslu, želi obrazovati, ulaze sa puno očekivanja i mislim da smo na neki način dužni, na svaki način, ne samo mi koji smo zaposleni u tim obrazovnim institucijama, nego svi mi koji se bavimo na ovaj ili onaj način teatrom, dužni smo im pomoći, dužni smo ih podržati, dužni smo im stvoriti mogućnosti rada, mogućnosti da se izraze.
I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Just a jealous guy.
Poštovani slušalci, sa nama je bio profesor dr. Darko Lukić. Razgovarali smo o pozorištu, o pozorišnim festivalima i u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
I was swallowing my pain.